កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
អ្នកខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំជាទីគោរពចាស់ចាស់ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកដែលមិនអាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ www.wmc.org.kh ការជំនុំជម្រះទី2នៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ផ្ដោតលើបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដូច្នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងជជែកលើប្រធានបទសាវនាការដេញដោលជុំវិញការសម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមតើការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាស់សន្តោសតាការជំនុំជម្រះក្តីលើអក្រិតកម្មប្រឡាយពុះសាសប្រឆាំងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនផ្ដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការយុតិធធម៌ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមបានសម្រេចលើគម្រោងស្នើសុំសំណងរបៈវេនីទៅកាន់តុលាការហៅឬនៅផងដែរចាស់ដូច្នេះភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមានចាស់នៅថ្ងៃនេះគឺយើងមាន2រូបចាំទី1គឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចាំមួយរូបទៀតគឺលោកពេជ្រអង្គដែលជាសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាដោយសារឥឡូវនេះគឺចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនេះគឺយើងមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសដំបូងហ្នឹងគឺលោកនេភត្រាដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកបន្តិចសិនចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខនសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ហើយលោកមេធាវីពេជ្រអង្គគាត់នឹងអញ្ជើញមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ
ចាដោយសារឥឡូវនេះគឺគាត់នៅតាមផ្លូវហើយក៏ដោយសារយើងតាក់ទងទៅមិញហ្នឹងគឺជិតមកដល់ហើយចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងសាវនាការសួរដេញដោលជំវិញការកាត់សម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនៃកម្មវិធីចាសដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅរយៈពេល1ម៉ោងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់តកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តសួរសាកសី2រូបជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមតាក់ទងការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទាហានលន់ណុលនិងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយទាហានថៃនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅដែនសមុទ្រខេត្តកោះកុងព័ត៌មាននេះរីកាដោយអ្នកស្រីផានផា
អតីតមេឃុំក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រចាំនៅភូមិភាគនិរតីបានហាមប្រាមមិនឲ្យកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសម្លាប់អតីតទាហានលន់ណុលឡើយដោយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះបានលើកឡើងថាទាហានទាំងនោះគឺជាអ្នកតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិដោយយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមទាំងអស់គ្នាដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសួរដេញដោលសាក់សីមួយរូបឈ្មោះសៅវ៉នតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អតីតទាហានលន់ណុលនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រោយពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចសាក់សីសៅវ៉នអតីតប្រធានរណសិរ្សឃុំជៀងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនិងជាមេឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកនិលណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាក់សីសៅវ៉នបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាក ក្រោយពីខ្មែរក្រហមវាដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលជា2ខែលោកត្រូវបានតែងតាំងជាមេឃុំតំបន់25ស្ថិតនៅឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសាក់សីរូបនេះបានបន្ថែមថាបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានអញ្ជើញដោយប្រធានភូមិភាគនិរតីឲ្យទៅប្រជុំនៅភ្នំត្រែលក្នុងខេត្តកំពតសាក់សីរូបនេះបានបន្តថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមានឈ្មោះសោមបានបញ្ជាទៅសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីចាស់ទាំងអស់ហើយមិនត្រូវប៉ះពាល់ទាហានលន់នល់ពីសាក់មួយរហូតដល់សាក់5នោះទេលោកថាទាហាននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជាអ្នកតស៊ូពលីជីវិតជាមួយពួកគេ
បាទអរគុណហើយយើងពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធមួយទៀតកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនៃការប្រព្រឹត្តទៅលើមន្ត្រីអ្នករដ្ឋការនៃរបបលន់នល់តើលោកធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯឬក៏នៅជិតកន្លែងមួយដែលគេហៅថាភ្នំត្រែលដែរឬទេ
បាទសូមជំរាបជូនខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រជុំនៅភ្នំត្រែលម្ដង
បាទអរគុណណាស់ហើយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងតើធ្វើនៅទីកន្លែងណាពិតប្រាកដនៅនៃភ្នំត្រែលបាទន័យថាលើភ្នំត្រែលឧទាហរណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនោះប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ក្នុងអាគារឬនៅក្នុងសាលប្រជុំសូមពិពណ៌នាឬក៏រៀបរាប់អំពីទីកន្លែងជួនដល់អង្គជំរះត្រឡប់ដំបងជាលំអិតដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អំពីទីតាំងកិច្ចប្រជុំនៅភ្នំត្រែលកាលពីលោកចូលរួមប្រជុំនេះពេលនោះ
បាទខ្ញុំអាចសូមធ្វើការជម្រាបជូនការប្រជុំនៅភ្នំត្រែលនោះខ្ញុំក៏ចម្លែកដែរហាក់ដូចជាកក់កហល់ពីព្រោះគណៈតំបន់បានអញ្ជើញរលកម្មាភិបាលក្នុងខេត្តបាទក្នុងតំបន់13ទាំងអស់ហើយនឹងយោធាទាំងអស់ទៅប្រជុំនៅភ្នំត្រែលហ្នឹងតែម្ដងហើយកន្លែងភ្នំត្រែលហ្នឹងអត់មានសាលាអត់មានដំបូលអីគឺប្រជុំនៅលើភ្នំបាទហើយចូលប្រជុំហ្នឹងតែមួយថ្ងៃទេមួយថ្ងៃបាទហើយក៏ចប់ទៅបាទធ្វើការតែមួយថ្ងៃទេហើយក៏រំសាយឲ្យមកតាមមូលដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញដល់ដែរបាទសូមអស់យោបល
់តើលោកចងចាំដែរទីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់ដែលគេលើកយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនិងពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នៅភ្នំត្រែលកាលនោះបញ្ហាអីខ្លះទៅ
បាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់និងឆ្លើយជំរាបជូនថាបងសោមពេលនោះគាត់លើកឡើងអំពីការដំណោះស្រាយប្រជាជនពីប្រយោជន៍យើងចប់សង្គ្រាមហើយដូច្នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាយើងឈ្នះធំបាននេះក៏ប្រជាជនទាំងថ្មីទាំងចាស់គាត់ប្រើពាក្យថាថ្មីទាំងថ្មីទាំងចាស់ដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់ត្រូវប្រើទស្សនៈឲ្យទូលាយសាមគ្គីការដោះស្រាយចំណោះកុំផ្អែកលើថ្មីលើចាស់នឹងចំណោយប្រជាជនឯមួយទៀតគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះទាហានចាប់ទាំងពីសាក់មួយទទួលសាក់5កុំធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយគេឲ្យសោះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបថែមគាត់បានកំណត់ហើយយើងចង់ចាំថាព្រោះរយៈកាលកន្លងមកគេមានសាច់ឈាមរបស់គេដែលនៅរួមធ្វើបដិវត្តជាមួយយើងក្នុងចលនារំដោះប្រទេសជាតិក្រោមក្របបែកក្របរំសេវអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរក្សាកម្លាំងនេះធ្វើម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាជាកម្មាភិបាលត្រូវចងចាំហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអានេះជាយោបល់ដែលគាត់បានសង្កត់បានលើកពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំក៏មានការចងចាំវិច្ឆិកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃនេះបាទដែលខ្ញុំបានអនុវត្តពេលនោះនឹងចងចាំខាងទស្សនៈស្មារតីរបស់ខ្ញុំបាទសូមអស់យោបល់
បន្ទាប់ពីសាក់សីសៅវ៉នអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្តស្ដាប់សាក់សីថ្មីមួយរូបទៀតឈ្មោះមាសវឿនសាក់សីមាសវឿនអតីតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃកងពលលេខ1ប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកមាសវឿនត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសួរដេញដោលអំពីការប្រព្រឹត្តនិងការកាប់សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងមន្ត្រីរដ្ឋការរបបលន់ណុលនៅក្នុងតំបន់របស់លោកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយលោកថាមិនបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវឬការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនោះទេហើយកងទ័ពរបស់លោកក៏មិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ទាហានលន់ណុលនោះដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងសវនកម្មស្ដាប់សកម្មភាពពេលរសៀលថ្ងៃអង្គារអតីតអនុប្រធានកងពលលេខ1រូបនេះបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាកងពលជើងទឹករបស់លោកបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាត់កោះកុងទៅវិញសាក់សីរូបនោះបន្តថាការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានអូសបន្លាយរយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្ដាហ៍និងបានបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមមានរបួសច្រើនអ្នកផងដែរសាក់សីមាសវឿនបានរំលឹកប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រួចមកលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឈរជើងនៅខេត្តកោះកុងដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានកងពលលេខ1ដែលមានកងទ័ពប្រហែលជា 1,500 នាក់នៅក្នុងកងពលនេះលោកបន្តថាកងពលរបស់លោកមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យនាវាឬកាណូតទូទៅដែលឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកោះកុងសាក់សីអាយុ71ឆ្នាំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបានបន្តទៀតថានៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកថាមានទូកនេសាទថៃអមនាវាចម្បាំងថៃជាច្រើនគ្រឿងបានចូលមកនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាទាំងថ្ងៃទាំងយប់សាក់សីរូបនេះបន្តថានៅពេលឃើញស្ថានភាពដូច្នេះលោកបានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើហើយលោកថាក្រោយមកថ្នាក់លើបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការទៅលើទូកនេសាទទាំងនោះលោកថានៅពេលចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទូកនេសាទថៃទាំងនោះកងទ័ពថៃដែលការពារទូកនេសាទទាំងនោះបានមកធ្វើការរារាំងរហូតកើតបានជាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមសាក់សីរូបនេះបន្តទៀតថាចំនួននោះក៏បានអស់បន្លាយមួយសប្តាហ៍ព្រមទាំងបានបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមរបួសជាច្រើនអ្នក
កណុតថៃកាលហ្នឹងគឺគេចាប់ត្រីក្នុងដែនសមុទ្រជាងមកហើយយើងមិនថាន់ធ្វើអីថាបាញ់ឬក៏ឡើងទៅវាយទៅបាញ់អីទេប៉ុន្តែកាលនោះយើងមិនសូវមានឧបករណ៍សង្គ្រោះសម្រាប់ការពារហ្នឹងគេចេះក៏ចូលចាប់ត្រីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានសម្រាកទេហើយព្រមជាមួយនេះមានកប៉ាល់យោធាដែលអមជួយការពារទូកនេសាទនឹងផងហើយដល់ពេលហ្នឹងចេះតែចូលមុនដំបូងចូលតិចហ្មងទេក៏មិនដល់យើងអត់ធ្វើអីទៅចេះតែចូលច្រើនច្រើនមកតបបន្ទាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងក៏បានយកកប៉ាល់យើងខ្លះដើម្បីរបៀបដូចថាទៅបង្ហាញទៅអីហ្នឹងទៅក៏អត់ទាន់បានធ្វើអីប៉ះពាល់គ្នាទេហើយក៏គេទៅវិញខ្លះទៅដល់រាល់តែសប្តាហ៍ចេះតែមកបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រោយទៀតយើងក៏កំណត់ថាយើងរាយការណ៍យើងអត់ទាន់មានចាប់អីធ្វើអីឲ្យមានការប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែយើងរាយការណ៍ទៅតាមថ្នាក់កងពលគ្នានីមួយៗដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះទៅកំណត់ចូលចាប់ត្រីយើងប៉ណ្ណេះគ្រឿង10គ្រឿងអីទៅ20គ្រឿងអីទៅដោយមានកប៉ាល់អមការពារអីទៅយើងបានរាយការណ៍យំម្ដងពីដងទៅតែអញ្ចឹងបាត់បញ្ជាថាឲ្យទៅយើងមើលបើសិនណាទៅជួលជ្រៅអីទាំងទៅយើងនឹងទៅមើលឲ្យច្បាស់ពីព្រោះអីកាលយើងនៅនឹងអត់មានតាក់តងនិយាយបានទេពីព្រោះថៃយើងអត់តាន់បានជួបគ្នានិយាយយ៉ាងម៉េចផងទេអញ្ចឹងយើងប្រើតែរបៀបកម្លាំងហឹង្សាអាវុធអញ្ចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៀតលើកសប្តាហ៍ទី3ទៀតចេះមកទៀតយើងទៅបរោយទៅដល់ទៅគេបាញ់កប៉ាល់យើងមកគេបាញ់កប៉ាល់យើងមកយើងក៏ដកថយបន្តិចបន្តួចមកក្រោយមកក៏មានតមកក៏មានបាញ់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាមួយនឹងកប៉ាល់ថៃហ្នឹងទៅដល់យើងដល់គេបាញ់ទៅយើងក៏បាញ់តបន្តបន្ទាប់ទៅដល់ពេលទីលើកទី3គេយកយន្តហោះមកបាញ់ណាកន្លែងព្រំដែនព្រំប្រទល់ដីគោកនិងដីទឹកហ្នឹងបាញ់ទៅលើអាកាសមកយើងក៏ត្រូវរបួសពួកយើងខ្លះគេទម្លាក់ក្របបែកមកក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់របួសខ្លះទៅកើតជារឿង បានតោះគ្នាទៅក៏ថៃគេយកកប៉ាល់មក3គ្រឿងថែមទៀតបាញ់រះវិតាមទឹកតាមព្រំនឹងមកក៏មានរឿងតយុទ្ធគ្នាទៅរវាងមួយអាទិត្យតទៀតនឹងទៅនេះដែលឃើញថាយើងអត់ចេះយើងអត់ធ្វើទៅតាមចិត្តយើងដែលនេះទេប្រុសយើងបានរៀបការទៅតាមបញ្ជាការរៀងរៀងខ្លួនហើយខាងលើបានសម្រេចឲ្យដោះស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលនេះទៅវាទៅជាមានកើតបានវាយគ្នាបានយូរមួយទឹកអញ្ចឹងទៅមានការគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅតែយើងអត់មានបាញ់ក្រោយមួយទៀតមកយើងខឹងពេកទៅក៏យើងទៅវាយតាមជីដែនថែមទៀតដើម្បីបើអីវាគ្រោះថ្នាក់យើងច្រើនដែរនឹងដែលកើតមានរឿងហេតុនឹងបានក្រោយមកក៏យើងឈប់មកដកថយរៀងខ្លួនមកមកកន្លែងវិញនេះដែលជារឿងបន្តបន្តហើយក្រោយមកក៏សភាពការដែលអូសត្រីឬចាប់ត្រីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការផ្អាកបាត់បន្តបន្តមក
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ជាប្រិមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលកម្មវិធីយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺសាវនាការដេញដោលជំវិញការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមចាអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកទៅនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅទន្ទឹមនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចានៅទីនេះលោកឆេងលៀបធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នក
នៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានដែលបានផ្សាយជាភាសាខ្មែរដូចជាគេហទំព័ររបស់វិទ្យុបារាំងហៅកាត់ថា AFE បានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដាក់ចំណងជើងថាសាក់សីសៅវ៉នបដិសេធមិនបានដឹងពីការសម្លាប់អតីតតិហ៊ាននុនុលខ្លឹមសារសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាលោកសៅវ៉នអតីតប្រធានរណសេឃុំជើងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបដិសេធនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយមិនបានដឹងអំពីការសម្លាប់អតីតតិហ៊ាននៃរបបលន់នុលនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញលោកសៅវ៉នតែងតែស្ដាប់ការណែនាំរបស់កម្មាភិបាលមិនអោយរើសអើងប្រជាជនចាស់ឬថ្មីក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋនិងជាពិសេសមិនអោយប៉ះពាល់អតីតតិហ៊ានរបបលន់នុលតែម្ដងអត្តបទមួយវិញទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រដែលបានដាក់ចំណងជើងថាភាពចម្រូងចម្រាសរវាងមេធាវីលោកខៀវសំផននិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអត្តបទនេះបាននិយាយពីក្រុមមេធាវីដែលការពារក្តីលោកខៀវសំផនបានច្រានចោលសំណើរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលសុំឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគាត់ពីបទប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈដែលរឿងនេះគឺជាភាពអយុត្តិធម៌ដោយឡែកចំពោះគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចុះផ្សាយជុំវិញព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាប្តីប្រពន្ធរៀបការទាំងបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម7គូរៀបការឡើងវិញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគូស្រករដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំដែលសពថ្ងៃអ្នកទាំងនោះមានវ័យ67ឆ្នាំបានព្រមព្រៀងរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍សាជាថ្មីជាមួយគ្នាក្រោយពីមានការផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការយុវសន្តិភាពនិងគណៈកម្មាធិការរក្សាកេរដំណែលនៃការចងចាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពិធីនេះធ្វើឡើងនៅឃុំពងរនិងឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងគោលបំណងផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះឬអ្នករៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអត្តបទមួយទៀតនិយាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សាកសីតាកតងនឹងការសម្លាប់អតីតតិហ៊ានលន់នុលអត្តន័យអត្តបទមួយនេះនិយាយអំពីលោកសៅវ៉នដែលជាសាកសីមួយរូបបានបដិសេធថារូបលោកមិនបានសម្លាប់អតីតតិហ៊ានលន់នុលនោះទេខ្លឹមសារអត្ថបទនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងដែលបានដាក់ចំណងជើងថាសាក់សីសៅវ៉នបដិសេធមិនបានដឹងអំពីការសម្លាប់អតីតតិហ៊ាននុនុលមួយវិញទៀតសាក់សីថាតាម៉ុកធ្លាប់ស្ដីបន្ទោសកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមអំពីភាពកាចសាហាវរបស់ពួកគេអត្ថបទនេះសរសេរថាប្រធានគណៈភូមិភាគនិរតីគឺតាម៉ុកធ្លាប់ស្ដីបន្ទោសកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមឈ្មោះតាសោមនិងតាមុតក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៅជិតភ្នំដំរីរមៀលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវអំពីភាពកាចសាហាវរបស់ពួកគាត់សាក់សីសៅវ៉នហៅសៅពោតដែលជាអតីតរណសេឃុំជាងតងស្រុកត ្រាំកក់ខេត្តតាកែវនិងជាមេឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាការស្ដីបន្ទោសនេះគឺនៅពេលដែលតាម៉ុកណែនាំកម្មាភិបាលឲ្យជំរុញការធ្វើស្រែចម្ការបង្កបង្កើនផលនិងក្តាប់កម្លាំងប្រជាជនលោកបន្តថាតាម៉ុកគូសបញ្ជាក់ថាកម្មាភិបាលថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តមិនមានសិទ្ធិសម្លាប់មនុស្សទេនិងព័ត៌មានទី3នៅលើគេហទំព័រដដែលនេះដាក់ចំណងជើងថាសាស័យបដិសេធថាមិនដែលទទួលបញ្ជាសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសាស័យមាសវឿនអតីតអនុមេបញ្ជាការកងពលលេខ1នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរក្សាការអះអាងរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថារូបលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមទេលោកបញ្ជាក់ថាពេលដែលកងពលរបស់លោកចាប់បានជនជាតិវៀតណាមភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាត់តាមដែនសមុទ្រខ្មែរខេត្តកោះកុងនោះលោកមិនដែលសម្លាប់ទេថ្វីបើគោលនយោបាយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យជនជាតិវៀតណាមរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ដោយ
ចា៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយើងដែលកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺសវនាការដេញដោលជំវិញការសម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមចាហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមាន2រូបចាទី1គឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយមួយរូបទៀតគឺលោកពេជ្រអង្គចាជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីចាដោយសារខាងដើមមិញលោកពេជ្រអង្គយើងអត់ទាន់បានស្វាគមន៍ដូច្នេះក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកដោយសារឥឡូវលោកក៏បានអញ្ជើញមកដល់ចាសូមជម្រាបសួរផងដែរចា
សូមជម្រាបសួរ
ចាហើយដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលកំពុងតែជជែកអំពីសវនាការដេញដោលជំវិញការសម្លាប់ជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប្រិមិត្តកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចានដសាឥឡូវនេះមុននឹងយើងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដូច្នេះយើងក៏សូមផ្ដល់សំណួរជាដំបូងទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរចាជាសំណួរទី1នេះតើសវនាការនៅក្នុងការសួរដេញដោលប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងអូក្រិតកម្មបលៃពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងមានការវិវត្តទៅដល់ណាហើយដែរចាសូមជូនទៅដល់ខាងលោកពេជ្រអង្គ
បាទសូមជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុផងដែរបាទការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនាការទៅលើករណី002វគ្គ2នេះគឺថាយើងបានចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2015មកគឺខែមករាកន្លងមកហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំ2016ហើយមានន័យថាលើសពីមួយឆ្នាំហើយយើងបានសវនាការទៅលើបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីត្រសហកត្រាំកក់គុកក្រាំងតាច័ន្ទទំនប់1មករាវិលយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងទំនប់ទំពាំងថ្មហើយមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសវនាការផងដែរហើយជាចុងក្រោយនេះគឺយើងឈានទៅដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យទៅលើភ័ស្តុតាងទៅលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុជសាសទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមសវនាការទៅលើអង្គភាពបលិវិសាសទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនេះគឺថាបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណខែហើយនៅក្នុងនោះបើយើងនិយាយសរុបគឺថាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះនិងសាក់សីបានមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មគឺ24រូបរួចមកហើយដែលនេះជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនហើយបើយើងគិតទៅលើអង្គហេតុទាំងមូលនៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពបលិវិសាសនេះគឺថាមិនមែនមានតែសវនាការទៅលើការស្ដាប់សាកសួរនឹងដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះទេគឺថាមានការបង្ហាញភ័ស្តុតាងមានការបង្ហាញសម្ភារៈឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការស្ដាប់សាកសួរនឹងដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះជាច្រើនមកយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតឆាប់ៗនេះគឺស្ដាប់អ្នកជំនាញហើយយើងនឹងចូលទៅដល់ការបង្ហាញឯកសារកលឹះផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គើបលៃពុជសាសទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយជាចុងក្រោយយើងនឹងមានការស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការឈឺចាប់ការបាត់បង់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះចំនួនមួយចំនួនដែលអាច4នាក់ឬក៏ថា5នាក់អាស្រ័យទៅលើការទទួលរបស់សវនាការអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីឲ្យលោកអាចនិយាយអំពីអង្គហេតុភ្ជាប់ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ការជឿជាក់របស់ជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិចាមឬក៏ជនរងគ្រោះដែលមានសាច់ញាតិជាជនជាតិចាមឬក៏ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយពេលនោះអាចនឹងសវនាការឈានទៅដល់វគ្គផ្សេងទៀតបន្តពីបញ្ហាផ្លាច់វិសាសទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដូច្នេះជានិយាយរួមគឺយើងចូលទៅដល់សង្ឃថាផ្នែកចុងក្រោយនៃសវនាការប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលបានដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ទៅលើអំពើផ្លាច់វិសាសទៅលើប្រជាជនចាមហើយនិងប្រជាជនវៀតណាមហើយ
ចាចាសូមអរគុណលោកពេជ្រអង្គដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរដំបូងនេះ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះនិយាយអំពីសាវនាការដេញដោលជំវិញការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏ធ្លាប់ដឹងអំពីបញ្ហាតាក់ទងថានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះមានការកាប់សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមដោយរបៀបណាក៏ដូចជាជនជាតិចាមនោះលោកអ្នកអាចលើកឡើងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចាស់ជាសំណួរជាបន្តនេះក៏សូមជូនទៅដល់ខាងលោកមេធាវីផងដែរតើនៅក្នុងនោះមានភ័ស្តុតាងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងសម្រេចយកករណីការកាត់សម្លាប់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមនឹងមកបើកសវនាការចាឥឡូវនេះដោយសារមានប្រិមិត្តគាត់ហៅទូរស័ព្ទមកហៅដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍គាត់សិនចាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តចាបាទ
ជម្រាបសួរ
ចាលោករដ្ឋចាបា
ទជម្រាបសួរ
តើលោកមានសំណួរឬក៏យោបល់អីទេអាចសួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចារ
ឿងសម័យខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនជារឿងនៃសោកទេសម័យខ្មែរក្រហមនេះក្រុមខ្មែរក្រហមនេះវាកើតតាំងពីទសវត្ស50 60មកម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយវាមិនយើងមិនដឹងថាក្រុមខ្មែរក្រហមមួយណាសម្រាប់ខ្មែរទេម្ដងថ្ងៃនេះវាដូចយ៉ាងនាំខ្មៅបិទចិត្តទេណាវាមានក្រុមខ្មែរក្រហមកើតពីចលនាយឹកមិញវាមានក្រុមចលនាខ្មែរក្រហមយឹកកងមានអិសរៈវាមានខ្មែរក្រហម
វា
កាប់សម្លាប់ទូទៅហើយឲ្យតែណាគេសង្ស័យទាំងខ្មែរទាំងចាមទាំងយួននេះគឺមានសម្លាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំតន់ហើយសម័យហ្នឹងណាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅជាប់នឹងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏គេដឹកទៅសម្លាប់ណាហ្នឹងហើយដូចតែខ្ញុំដឹងតើរឿងសម័យខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំតន
់
ចារបបខ្មែរក្រហមនេះជារបបមួយដែលមានមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងវាចម្រុះខ្មែរក្រហមអ្នកស្នេហាជាតិការពារប្រជាជាតិហ្នឹងមកក្រុមទៅខ្មែរក្រហមដែលប្រឡំខ្លួនមកធ្វើជាខ្មែរក្រហមដែលបរទេសគេបង្កើតមកក្រុមទៅខ្មែរក្រហមដែលឈឺចាប់នៅសំឡូតដែលអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមរឿងដីធ្លីហ្នឹងមកក្រុមទៅហើយខ្មែរក្រហមមកជាឋានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមនោគមវិជ្ជានឹងវាលោកឡំគ្នាវាធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងវាងងឹតអន្តរការដែលរកអ្វីដែលជាពលីអត់ឃើញ
ចា
ដល់យើងសិក្សាទៅវាឃើញថាម្ដងឯនេះមានតលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងចាប់ទោសលបឡែលបឡែទៅ
ខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយជូនលោកដែរចាតើលោកយល់ថាការជំនុំជម្រះក្តីលើអ ுக ្រិតកម្មបលៃពុជសាសប្រឆាំងជនជាប់ចោតលោកនួនជាក៏ដូចជាលោកខៀវសំផនហ្នឹងបានផ្ដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោក
បាទផ្ដល់សារៈសំខាន់ហើយលោកខៀវសំផនលោកតាខៀវសំផនលោកតានួនជាហ្នឹងក៏ថាការកាត់ទោសនេះវាជាការកាត់ទោសមួយមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងគឺប្រៀបដូចទៅទាំងមូលហើយមិនហើយនៅរបបនេះគឺយកសកៃទៅមកកាប់ទៅអាក្បាលទៅមាត់ទៅដៃជើងទៅក្បាលទាំងមូលអត់កាប់ទៅទេគឺថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរបបទសវត្ស60 70ហ្នឹងណាគឺនិយាយទៅវាប៉ះដល់មន្ត្រីធំធំរដ្ឋាភិបាលវាប៉ះដល់អ្នកឯទៀតឯទៀតអញ្ចឹងវាដូចចលងកពុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានលោកតានួនជាលោកគឺសំផនគាត់បាននិយាយយូរហើយគាត់ថាទឹកល្អណាស់មើលត្រីអត់ឃើញទេតាំងពីគាត់មកចូលស្រុកខ្មែរឆ្នាំ91ជាបាតកម្មវាយគាត់ណោះដល់វាវិឃឹមថាមានតឡាការហ្នឹងវាខ្លាទៅទុយទៅវិញវាអត់ខ្លាទេអូបន្ត03 04 05ទៅមានអ្នកខ្លះស្រែកថាអូបើអ្នកតឡាការហ្នឹងបន្តទៀតវិញក៏វិញចេញទៅចឹងណាហ្នឹងហើយណាបើកាត់ទូឲ្យចំថាពិតប្រកបហ្នឹងគាត់ថាពិបាកលើទទួលខុសត្រូវហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅ
បាទខ្លួនបង
អញ្ចឹងតើលោកចាអញ្ចឹងលោករដ្ឋាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអត់មានជំនឿមែនទេលោក
អូមានជំនឿទេប
ា
ទសួរថាចាប់ទូប្រមាណ2ឆ្នាំទៀតបានចាប់ខ្វែកក្រហមណា
ចាអរគុណលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួម
អរគុណលោករដ្ឋាខ្ញុំជឿថាលោកប្រហែលជាអាចមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនឬមួយក៏មានការគុំគួនឬមួយក៏អីក៏មានទោសៈមោហៈអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងលោករដ្ឋាបានអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកអាចយកច្បាប់យកមកគិតគូរហើយពិនិត្យឲ្យច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតតុលាការនេះថាតើតុលាការនេះមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចហើយថាតើលោកបានស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដំណើរការតុលាការនឹងទេហើយលោកមានបានជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់បានបង្ហាញអំពីគោលជំហរការគាំទ្រក៏ដូចជាពេញចិត្តទៅលើនឹងទេខ្ញុំជឿថាលោករដ្ឋាគឺជាគំនិតមួយមួយផ្នែករបស់គាត់ជាការយល់ឃើញរបស់លោករដ្ឋាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយបញ្ហាសំខាន់គេមិនមើលឈើមកដើមទេប៉ុន្តែគេមើលប្រៃទាំងមូលថាតើប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគាត់បានគាំទ្រយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះចំណែកឯលោករដ្ឋាគិតយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកភេត្រាសម្រាប់ការបកស្រាយទៅជូនលោករដ្ឋាផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះនិយាយអំពីសាវនាការការដេញដោលជំវិញការសម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមចាគោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺឲ្យសាធារណជនជាពិសេសជនរងគ្រោះបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការទៅលើសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមបន្តទៅសំណួរទី2ដដែលទៅកាន់លោកមេធាវីពេជ្រអង្គចាសំណួរនោះគឺថាតើមានភស្តុតាងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរដែលនាំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងសម្រេចយកករណីការកាត់សម្លាប់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកបើកសាវនាការចា
៎បាទសូមអរគុណដែលបានលើកសំណួរដ៏មានប្រយោជន៍នេះបាទអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបពីលើកមុនគឺថាត្រូវទុកឱកាសដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះគាត់បាននិយាយអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់ការអង្គហេតុទាំងឡាយដែលនាំឲ្យគាត់បាត់បង់សាច់ញាតិបាត់បង់នៅសុខភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ជាខ្លាំងហើយកន្លែងនេះហើយជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែលតុលាការនេះបានផ្ដល់ឱកាសដល់ជនរងគ្រោះបានឡើងទៅនិយាយនៅតុលាការទាមទាររហូតដល់សំណងទៀតហើយដើម្បីមកប៉ះពៅឬក៏រកស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅអ្វីដែលគាត់បាត់បង់ជាទូទៅការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះមានធំធេងណាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាអ្វីដែលតុលាការនេះជួយបានគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មួយដែលថាទុកឱកាសដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្វែងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបឬក៏ថាអ្នកផ្សេងៗទៀតក៏តាមរយៈតុលាការនេះគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែលគាត់មានមេធាវីខ្លាំងរបស់គាត់នៅក្នុងការឡើងទៅនិយាយការពាររឿងក្តីរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះខ្ញុំជាបឋមគឺខ្ញុំគិតថាតុលាការនេះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដើមម្ដងរដ្ឋវិន័យខ្លះដែលថាគាត់អត់ទាំងហ៊ាននិយាយហើយគាត់ដើមម្ដងរដ្ឋវិន័យម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ឈ្មោះដងអឿននៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងនោះចុះគាត់មានប្តីរបស់គាត់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមហើយដែលថាគេយកទៅសម្លាប់ហើយគាត់ពីដំបូងគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការនិយាយទេគាត់ថាអូទៅតុលាការនឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេគេសិតតអ្នកចេះអ្នកអីគេសួរជ្រៅខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការឆ្លើយណាស់ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងពីរដងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលថាគាត់ឡើងនិយាយទៅវាមានប្រយោជន៍ស្អីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនគាត់សម្រាប់សង្គមជាតិដែលគេឮអំពីការឈឺចាប់ការបាត់បង់របស់គាត់គាត់មានការសម្រេចចិត្តគាត់មុតមមថាគាត់ត្រូវតែទៅតុលាការនេះដើម្បីនិយាយពីរឿងហេតុឲ្យគាត់ឲ្យរបស់គាត់ឲ្យគេឮហើយគាត់អាចបានធ្វើសម្រេចមែនគាត់ធ្វើបានសម្រេចមែនគឺថានៅដើមខែនេះ ខែ12នេះគឺថាអ៊ំដងអឿនគាត់និយាយចេញហើយគាត់ឆ្លើយបានល្អមែនតើចំពោះភាគីផ្សេងផ្សេងហើយឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួរហើយអ្វីដែលថាគាត់ចេះគាត់ដឹងពីអង្គហេតុរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គាត់និយាយអ្វីដែលថាគាត់មិនដឹងគាត់មិននិយាយដូច្នេះនេះគឺជាវិភាគទានមួយរបស់ជនរងគ្រោះទៅតុលាការនៅក្នុងការរយុទ្ធធរហើយវាជា room ជាទីតាំងមួយដែលសម្រាប់យុទ្ធធរជនរងគ្រោះដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេជាការពិតភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយហើយក៏តែបើសិនបើថាយើងមើលពីប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរបស់តឡាការនេះគឺមានច្រើនណាស់ថ្ងៃក្រោយបើសិនបើថាអត់មានតឡាការនេះទេហើយក្មេងៗគេនឹងសួរថាតើអង្គហេតុដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងវាកើតឡើងជាការពិតឬក៏អត់ដូច្នេះតឡាការនេះគឺមិនសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលចេះដឹងទាំងបរទេសទាំងខ្មែររាប់រយនាក់នៅតុលាការហ្នឹងមិនមែនទៅធ្វើការដោយសារអត់ដឹងស្អីតលទៅសោះទេហើយបរទេសទាំងអស់នោះគេមិនទុកលទ្ធភាពឲ្យនរណាគេម្នាក់ទាំងខ្មែរទាំងបរទេសមិនទុកលទ្ធភាពឲ្យគេបង្វិលសច្ចៈទេដូច្នេះគេធ្វើការដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយបញ្ហាដែលបានលោករដ្ឋាភិបាលលើកបញ្ញមិញគឺទាំងខ្មែរទាំងបរទេសបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយគេយល់ថាតុលាការនេះគឺមានសារៈសំខាន់ទាំងខ្មែរទាំងបរទេសដែលធ្វើការនៅទីនោះគេយល់ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរដែលជាយន្តការមួយផ្លូវការដែលបង្ហាញការពិតទៅដល់មនុស្សចំនួនច្រើនក្រោយអំពីអ្វីដែលថាកើតឡើងហើយដែលបង្កើតឲ្យមានសារក្រមសាលិកានៅក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោតអាចមានជីវិតនៅក្នុងការកាត់ក្តីអញ្ចឹងហើយវាមានសារៈសំខាន់ហើយនេះជាការឆ្លើយតបមួយដែលទៅនឹងលោករដ្ឋាដែលបានលើកអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាសំណួរដែលបានលើកអំបញ្ញមិញខ្ញុំសូមឆ្លើយឲ្យខ្លីថាជនអង្គហេតុដែលឬក៏ថាផោះតាំងដែលនឹងត្រូវបើកដោយដែលបានលើកឡើងដោយសាវនាការទៅលើករណីជនជាតិចាមគឺថារឿងជនជាតិចាមបានទទួលនៅរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅបញ្ហានៅទីតាំងផ្សេងៗដែរនៅប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះក៏តែជនជាតិចាមដែលស្ថិតនៅកំពង់ចាមជាពិសេសនៅស្រុកកំពង់សៀមហើយនឹងនៅស្រុកគូឆ្មាគាត់បានទទួលរងជាខ្លាំងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការសម្លាប់ដូច្នេះហើយបានអង្គហេតុទាំងអស់នោះត្រូវបានតុលាការយកមកជាពិសេសដើម្បីនិយាយហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលគេមើលថាតើពេលនោះខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ឬក៏ធ្វើបាបយ៉ាងណាខ្លះគឺក្នុងនោះគឺថាមានជនជាតិចាមគាត់បាននិយាយថាមានការប្រមូលជនជាតិចាមយកទៅសម្លាប់ទៅខ្សែហើយគាត់ខំរត់បន្លំគេដើម្បីរត់ទៅពួននៅក្នុងស្រះទឹកឲ្យបានគាត់អាចរួចខ្លួនទាំងប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាអង្គហេតុមួយយ៉ាងហើយមួយយ៉ាងទៀតគឺមានការនាំជាជនចាមទាំងខ្សែយកទៅឃុំឃាំងហើយយកទៅសម្លាប់នៅក្រូចឆ្មាជាពិសេសនៅឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1978ហើយនេះជាអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាមហើយចំពោះវៀតណាមខ្ញុំសូមជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើវៀតណាមគឺអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានយកមកនិយាយគឺករណីនៅសៀមរាបជាក្រែងហើយនៅបាត់ដំបងមានករណីនឹងយកមកនិយាយដែរហើយករណីដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញគឺលោកអ៊ំដងអឿនដែលជាជនរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតនៅកំពង់នៅព្រៃវែងហើយនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលជាករណីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើវៀតណាមត្រូវបានលើកមកជាជាក់លាក់ហើយក៏មានការលើកជាភ័ស្តុតាងផ្សេងៗទៀតនៅពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយនៅនាសម័យនោះដែលគេមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏សម្លាប់ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសវនាការបាននឹងកំពុងមានកើតឡើងឬក៏ធ្វើសវនាការទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្លែកវិសាសទៅលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាម
ចាចាសូមអរគុណលោកមេធាវីដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរទាំងនេះចាអញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះផងដែរក្នុងនាមលោកជាមេធាវីនឹងជាមេធាវីដែលមិនដឹងរដ្ឋបព្វនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអារម្មណ៍របស់លោករដ្ឋាដែលគាត់បានលើកឡើងបញ្ចេញអំបញ្ញមិញហ្នឹងចា
ជាការពិតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាហើយគាត់អាចមានការចូលចិត្តបុគ្គលអ្នកនេះឬក៏បុគ្គលនោះទៅតាមអ្វីដែលជាចំណងចំណូលរបស់គាត់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់កាលណាមនុស្សកាលណាយើងចូលចិត្តទៅលើអ្នកណាហើយយើងជឿទៅកាន់ជើងទៅលើអ្នកនោះហើយគិតពីអំណាចអំណាងល្អរបស់អ្នកនោះហើយគិតចំពោះអំណាចអំណាងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកផ្សេងនេះជាបញ្ហាមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើថាយើងសាកល្បងនៅក្នុងការប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងអស់ យកមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយគិតទៅលើចំណុចទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់ប្រយោជន៍មិនមែនសម្រាប់ទៅជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាតុលាការយើងគឺមានលក្ខណៈដោយតឡាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងដែលគេខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានស្តង់ដារខ្ពស់ដូច្នេះសម្រាប់លោករដ្ឋាខ្ញុំគិតថាពេលនេះគាត់អាចមានអារម្មណ៍បែបនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយលោកនឹងអាចបបផ្ដាល់ព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីចំណុចល្អល្អជាច្រើននៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយដែលលោកអាចនឹងមានកំណត់ប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចថែមទៀត
ចាសូមអរគុណលោកមេធាវីដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាដូច្នេះតើលោកភេត្រាលោកមានយោបល់អ្វីដែរចំពោះបញ្ហាទាំងនេះចា
បាទសូមអរគុណចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំសូមបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកមេធាវីពេជ្រអង្គមានប្រសាសន៍គឺក្រាន់តែថាអ្វីដែលលោករដ្ឋាគាត់លើកឡើងទំនងប្រហែលជាគាត់មិនបាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ប្រហែលជាទីមួយអាចគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏គាត់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់មិនបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសមាជិករបស់គាត់បានជាគាត់មិនទទួលការឈឺចាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែដោយលោកមេធាវីពេញអង្គបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលគាត់បាត់បង់សមាជិកឬមួយក៏ដែលរងគ្រោះបាត់បង់សមាជិកនឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ហើយគាត់គិតថាការបង្កើតតុលាការនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតថាតើមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះបើទោះបីជាមិនបានការពិត 100% ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការផ្ដល់នៅរឿងរ៉ាវដែលព័ន្ធជុំវិញនឹងឲ្យគាត់បានយល់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ផ្ដល់នៅការពិតឲ្យគាត់បានដឹងក៏ដូចជាផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ផងដែរហើយយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់អង្គការអាតហុកប្រហែលជាលោករដ្ឋាអាចគ្រប់គ្រងអង្គការអាតហុកផងក៏មិនដឹងអង្គការអាតហុកគាត់បានធ្វើការស្ទង់មតិគឺបានជាមួយនឹងដើមមនុស្សរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់បានជួយឲ្យដាក់ពាក្យហ្នឹងគាត់បានរកឃើញថារហូតទៅដល់99% នៃដើមមនុស្សរដ្ឋប្រវេណីដែលបានធ្វើសម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាការបង្កើតតុលាការនេះគឺមានសារៈសំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការពិតជូនគាត់ផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនគាត់ហើយគាត់មានជំនឿទុកចិត្តទៅលើតុលាការនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគាត់មកតុលាការក៏គាត់បានបង្ហាញអំពីការគាំទ្រចំពោះដំណើរការនីតិវិធីនេះដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានប្រជាជនជាង31ម៉ឺននាក់ហើយដែលគាត់បានទៅសាលាក្តីដោយផ្ទាល់ហើយលោករដ្ឋាគឺយើងស្វាគមន៍បើសិនជាលោកអញ្ជើញទៅសាលាការគឺអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនហើយនឹងនាំឲ្យលោកទៅឃើញតុលាការតែម្ដងតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានទទួលព័ត៌មានពីខាងក្រៅទៅចេះតែ
តើសង្ស័យចា៎បា
ទតើសង្ស័យគឺយើងស្វាគមន៍បើកទូលាយជានិច្ចបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនេះនិយាយអំពីសាវនាការដេញដោលជំវិញការសម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសំណួរជាបន្តហ្នឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងបានសម្រេចទៅលើគម្រោងស្នើសុំសំណងរបបវេនីទៅកាន់តុលាការហើយឬនៅផងដែរចាសូមអញ្ជើញខាងលោកបិចអង្គចា
បាទយើងនិយាយអំពីគម្រោងដែលពួកគាត់ចង់បានគម្រោងសំណងដែលពួកគាត់ចង់បានយើងបានកំពុងទៅពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ហើយយើងពិភាក្សាបានច្រើនមែនទែនទាំងអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គកម្មទៅលើប្រឡាយវិសាសទៅលើខាងជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចទៅលើជនជាតិចាមនឹងហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការបង្កើតឲ្យមានទីកតាំងកន្លែងណាមួយដែលគាត់សម្រាប់ទៅគោរពបូជាហើយឧទ្ទិសជាពិសេសចំពោះជនរងគ្រោះចាមដែលបានស្លាប់ទៅហើយពួកគាត់ដោយសារថាពួកគាត់ ប្រកាន់នៅសាសនាដាច់ដឡៃពីគេគាត់ជួចង់បាននៅទីតាំងសក្ការៈបូជារបស់គាត់ហ្នឹងដាច់ដឡៃពីអ្នកដែលប្រកាន់ជំនឿសាសនាផ្សេងផ្សេងហើយយើងបានពិគ្រោះជាមួយគាត់គាត់ថាអាចជាបណ្ណាល័យហើយអាចជាកន្លែងដែលថាផ្ទុកឯកសារឬក៏ថាជាផ្ទុកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ចាមកន្លែងហើយអាចជាកន្លែងសម្រាប់សម្ចតហើយគោរពបូជានៅតាមផ្លូវណាមួយនេះជាអ្វីដែលគាត់បានលើកកន្លងមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមគឺមានក្រុមមេធាវីមួយគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតជាគម្រោងផ្សព្វផ្សាយអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាចទទួលនៅសញ្ជាតិខ្មែរចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលបាននៅខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបាទអញ្ចឹងនេះជាគម្រោងសំណងដែលពួកគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្នើសុំហើយយើងកំពុងតែធ្វើការបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសំណងនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងសំណងឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញហើយដែលអាចតុលាការទទួលស្គាល់បានបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើការទៅមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសំណងដែលអ្វីដែលគាត់ចង់បាក់ទៀមទានឹងហើយ
ចាចាសូមអរគុណលោកមេធាវីដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះចាឥឡូវនេះដោយសារម៉ោងផងយើងក៏គៀកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមឲ្យលោកភេត្រាមានជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយហើយបើសិនបើជាលោកមានអ្វីបន្ថែមអាចលើកឡើងចា
បាទខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមច្រើនទេសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាបន្តតាមដានដំណើរការសាវនាការក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗដែលផ្សព្វផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់និងតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះនៅក្រសួងផ្នែកក្រហមពីព្រោះថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎ចាសក៏សូមឲ្យខាងលោកពេជ្រអង្គជាអនុសាសន៍ផងដែរ
បាទដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាមហើយនឹងវៀតណាមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកអំពីថាតើសកម្មភាពនេះបានឲ្យពួកគាត់ពេញចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអ្នកដែលបានឡើងនិយាយយើងបានជួបជាមួយទាំងចាមទាំងវៀតណាមជាពិសេសចាមបងប្អូនចាមដែលជាជនរងគ្រោះនៅស្រុកក្រូចឆ្មានៅតលេខេត្តកំពង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំឥឡូវនេះហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់បានឡើងនិយាយនៅតុលាការនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ថាគាត់បាននិយាយក្នុងនាមខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយក្នុងនាមជាសហគមន៍ចាមតែម្ដងដែលបានទទួលរងគ្រោះនៅការសម្លាប់ការធ្វើបាបនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូច្នេះនេះគឺជាលទ្ធភាពមួយដែលពួកគាត់អាចរយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏ដូចសហគមន៍របស់គាត់ហើយយើងចុងក្រោយយើងបានប្រគល់នៅនេះដែលគាត់បានឡើងនិយាយហ្នឹងក៏ដូចជាសភៅហើយគេហៅថាបតិចរិតឯកសារបតិចរិតដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងជូនគាត់ហើយគាត់ថាសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនេះជាការខំប្រឹងរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើនៅចំពោះមុខតុលាការនេះហើយគាត់នឹងចាក់វីដេអូដែលគាត់បានឡើងនិយាយហ្នឹងជូនទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់មើលហើយគាត់ថាសហគមន៍របស់គាត់ពេញចិត្តខាងមែនតែននៅអ្វីដែលជាសវនាការដែលនៅស្នាក់ដីខ្មែរក្រហមដែលទុកលទ្ធភាពឲ្យចាក់ចាមទាំងវៀតណាមនឹងបានឡើងនិយាយរយុទ្ធធរជូនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផងដែរដូច្នេះនេះជាផលប្រយោជន៍ដ៏ធំសម្រាប់ស្នាក់ដីខ្មែរនេះជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះបាន
ចាចាសូមអរគុណលោកមេធាវីចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដោយសារពេលវេលាផងយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបផងដែរចាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនព្រមទាំងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាចា